Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, znova dobro jutro in povabljeni tudi k spremljanju današnje svetovalnice, v kateri bo z nami gospod Alojz Grahor, ki je pomočnik ravnatelja za šolo v Škofijski gimnaziji Vipava in je zdaj le z nami nadaljavo. Dobro jutro, dobro dan v Vipavo.
Dobro jutro, dobro dan v Ljubljano in vsem poslušalcem in poslušalkam.
Ja, veseli smo, da ste z nami in da bova lahko v današnji oddaji nekaj več povedala o katoliškem šolstvu, o posebnostih in prednostih, pa ne nazadnje tudi o mladih danes in o tem, kakšne pravzaprav so njihove morda aktualne stiske, kako se z njimi pogovarjati in kakšen odnos vzpostaviti. Drage poslušalke in poslušalci, tudi vi boste lahko v oddaji sodelovali, če boste imeli kakšno vprašanje ali mnenje, pokličite 01 512 10 00. Gospod Grahor, morda res za začetek govorimo o katoliškem šolstvu. Kakšne so posebnosti in prednosti tako vaše gimnazije kot tudi drugih podobnih ustanov na Slovenskem?
Ja, jaz sem učil do leta 1999 v državni šoli, od takrat naprej na katoliški šoli. In če nakratko povem, tista bistvena razlika je ta celostni pristop k vzgoji, k gledanju na človeka, da je človek razumsko, telesno in duhovno bitje, torej duševno, telesno in duhovno bitje. In tukaj na konkretno pač poznam najbolj našo šolo, so te vse tri razsežnosti so lepo zastopane, tako da tudi vsakdanja molitev v razredu nas postavlja v eno drugo dimenzijo. Tako da smo, jaz bi rekel temu, da smo bolj svobodni v tem duhovnem in čisto človeškem smislu, predvsem pa ta naravna pristnost, vsak je lahko tisto, kar je, spoštujemo tudi seveda tiste, ki niso verni, pač pričakujemo od njih pač samo izraz spoštovanja, da spoštujejo usmeritev šole in ta molitev, ki je zelo naravno vpeta v naše delo. Tako da se ustvarja eno tako pristno okolje, ki pač spodbuja mlade in tudi nas učitelje. Recimo z učitelji imamo vsako jutro srečanje tistih učiteljev, ki imajo prvo uro pouk, 7-5 minut pred poukom, ko pogledamo dogodke prejšnjega dneva, dogodke tistega dneva in to mini srečanje vsakodnevno. Zaključimo s kratko mislijo in kratko molitvijo za blagoslov dneva. Tako da ta vpetost v to duhovno razsežnost na naraven način se mi zdi najpomembnejša. Tako da potem tudi druge stvari se drugače vidijo. Sicer imamo na šoli 5 temeljnih točk, skozi katere gledamo, delamo, skušamo kot neko vizijo, ker smatramo, da je na prvem mestu, da so vrednote, ne? In šele na to so pravilniki. Na pravilniki pridajo upoštev za tiste, ki pač ne zmorejo drugače. Ne? No, tak 5 točk, če lahko kar nakratko povem.
Prosim,
tak, ja, temeljnih točk. Je prva točka je skrb za dobre, pristne odnose, tako med učitelji in dijaki. Odnos do stvarstva, do Boga, do skupnosti, torej skrb za odnose in mislim, da ko dobimo potem povratne informacije od prejšnjih dijakov pa od staršev, to zelo pohvalijo, ne? Ta pristnost odnosov, skrb za vsakega posameznika. Potem druga točka je ustvarjanje, torej prizadevanje, da je to okolje na šoli spodbudno, temelječe na evangeljskih vrednotah, torej skupaj se učimo, skupaj delamo, skupaj živimo na šoli, kjer je pomemben posameznik in skupnost. Tretja točka, potem, da si ob tem, ko se učimo in delamo, pridobivamo tudi izkušnje za življenje, torej malo širše gledanje. Potem pa četrta in peta, pa sta bolj že šolski, učenja, torej ob tem, ko se učim, jaz recimo matematik, ne, ob tem, ko se učimo, se učimo tudi, kako se učimo, ne, ker pač vemo, da se znanje v sodobni družbi zelo hitro spreminja in je potrebno mladega človeka usposobiti tudi, da se bo znal učiti. torej četrta točka učenja. Učenje in peta točka, seveda, ko bi rekel po domače, predelovanje učnega načrta, učimo se pač tisto osnov, ki je pač predpisana po učnih načrtih. Tako, na kratko.
Ja, gospod Grahar, kot ste povedali, ste torej učili tudi v državni šoli, torej res lahko naredite to primerjavo med katoliško in pa med državnim šolstvom. Kakšni pa so mladi, recimo, kakšni so danes mladi, kako jih doživljate vi?
Mladi v bistvu so taki, kot so bili mladi. Tako da jaz ne doživljam kakšne velike spremembe pri samem bistvu mladosti. Je pa res, da so mladi v današnjem času pod večjimi preizkušnjami. Več je teh okoljskih ali pa vplivov, izzivov iz okolja, recimo telefoni, računalniki, večja možnost do drog. Torej so pred večjimi izzivi. Socialno so bolj ranljivi, ker so prevečkrat so usmerjeni v ta video svet, v virtualni svet, tako da je socialno bivanje je ošibljeno, šibkejše. Sicer pa so željni stikov, pristnih stikov, tako da zdaj tisto, kar se še, recimo, izkušnja imam, da ko se pogovarjamo, ali pa ko tudi delam v šoli z mladimi, je tisto, da jih je potrebno aktivno poslušati. Oni veliko vedo in je idealno za učitelja, pa verjetno tudi za starše, da vključijo tisto njihovo znanje, ki na marsikaterem področju presega učitelja, da jih vključimo v tisto, kar želimo povedati, jih naučiti. Seveda pač treba to pol preseči, ne, ker snov je pač snov, ne, vendar veliko vedo in aktivno poslušanje pomeni, da nadaljujemo pogovor, da če nam nekaj povedo, da nadaljujemo recimo s temi vprašanji, ki so znana iz coachinga, vprašanja na k, kaj, kako, kako boš to koga, komu, tako da se usmerja v reševanje problemov, v nadaljevanje tega, pa prisluhniti, mladi moramo prisluhniti, jih poslušati, in potem na osnovi tega. Torej, pridiganje odpade. Ne? Torej,
je preteklost, ne? Pridiganje.
Je preteklost, da.
Ja, torej, pogovarjati, kot ste rekli, zelo dobro, torej poslušati in jih vključiti v ta pogovor, najbrž se na šoli pogovarjate o vsakdanjih aktualnih zadevah, tudi to, kar se zdaj dogaja v svetu, v Ukrajini pa v Sloveniji. Ne? Najbrž je to tudi del enega šolskega življenja.
Tudi, seveda. Zdaj, tako je, recimo, že prvi dan, ko smo prišli v šolo, je bila molitev v zbornici za mir, potem naslednjo sredo je bila molitev s celo šolo skupaj in sedaj ta teden teče. Torej, mini projekti so bili že napravljeni, ker recimo konkretno o zgodovini Ukrajine zelo malo vemo. Ukrajina je sicer ogromna država, vendar za nas, v naši miselnosti, veliko imamo recimo čisto konkretno mednarodnih izmenjav, po celi Evropi potujemo učitelji in dijaki, vendar v Ukrajini ni bil še nihče. Ne. Tako da ta zavest, da je Ukrajina tukaj, te ni in je bil tako izveden mini projekt spoznavanje z par dijaki, ne, ki so ga pač predstavili, napravili plakate in o zgodovini Ukrajine. Ne. Tako, in potem pa še skupaj z maturanti so dali pobudo za dobrodelno akcijo, tako da ta teden se prinaša na šolo določene. Torej, povezali so se s Karitasom tukaj iz Ajdovščine in se zbira tisto, kar Karitas tudi prepelje in akcija lepo poteka, tako da smo, pač in verjetno bomo, torej računamo, torej Karitas že ve našo namero, da če bo potreba, ko bo recimo kakšna družina tukaj v Vipavski dolini ali ki je širše tudi, Z mladimi, ki so približno stari ali pa si želijo šolanja na naši šoli, jih bomo vključili v naše programe.
Ja, ko ste omenili dobrodelnost, je prav, da vključiva tudi to, da v tem tednu katoliškega šolstva zbiramo sredstva v pomoč učencem za dokončanje šolanja in da dijaki od 8 naprej že čakajo pri telefonu, zato je prav, da povemo telefonsko številko, kjer lahko pomagate napolniti ta solidarnostni sklad, to je 05 36 55 333, torej 05 36, 55, 333, številko bomo seveda večkrat ponovili, če se je zdaj niste uspeli zapomniti ali zapisati, in že zdaj v imenu dijakov in otrok hvala. Z nami, kot rečeno, je pomočnik ravnatelja za šolo v Škofijski gimnaziji Vipava, gospod Alojz Grahor, no tudi profesor ste, ne, profesor matematike, še vedno tudi vključeni v to poučevanje, torej v razredu, ne?
Da. Polovico imam pouka, zdaj zadnjih nekaj let polovico vodenja, torej spremljanje, jaz pač pišem nadomeščanja, suplence, hospitiram, pač vodim te dnevne, tedenske zadeve, ne, tako da je organizacija je posebno v zadnjih dveh letih je bilo ogromno, ne več kot običajno, ampak stvar lepo funkcionira, tako da smo zadovoljni na šoli tudi z učitelji, vsi učitelji so pripravljeni tudi več delati, kot je torej, to navdušenje, mislim, da obstaja v zbornici, ne, dejmo pač mladim čim več vrednot in znanja, ne, in to mislim, da se pozna preko duhu gimnazije, ne, ki pač diha nekako skupaj.
Najbrž ima pomembno vlogo pri tem duhu gimnazije tudi razrednik, torej oziroma imajo razredniki, saj jih je več, ne vsak razred ima svojega. Kakšna pravzaprav je njihova vloga, če recimo pogledava v vašo gimnazijo, tudi kar se tiče povezave starši, recimo?
Da, povezave starši, torej jaz tako pravim. Razrednik je ključna vloga pri povezavi starši in tudi ključna strokovna vloga pri vodenju oddelkov in oblikovanju oddelčne skupnosti. Poleg svojega predmeta. Zdaj, mi imamo poleg razrednika, ki je pač ovrednoten in pač vodi kot običajno, imamo tudi sorazrednika, ki pač pomaga razredniku. Kot v vsakem razredu sta po dva, en glavni razrednik, ne, in pa pomočnik razrednika, ki vskoči ali sta skupaj, odvisno, kot se ona dva tudi dogovorita. Tako, če bi rekel teoretično, vsaj moja izhodišče je takšno, ne, da je recimo razrednik, kakšne so njegove vloge, čisto na kratko, da je 30% voditelj, se pravi, da te vzpostavlja, predvsem vzpostavlja neko skupnost, ki ima tudi predsednika in razredno skupnost, se pravi, pomaga voditi razred oddelek, torej je voditelj, potem da je 30% mama, ki pač posluša, potolaži, kadar so kritične zadeve, prisluhne, 30% je oče, ki tudi kakšno reče, ki pač po svoje, po moško naredi. Torej govorim, te vloge ne glede, ali je razrednik moškega ali ženskega spola. Torej 30% voditelj, 30% mama, 30% oče in pa 10% da potem, jaz pravim, temu po potrebi, tistemu področju ali kakšnemu novemu, kjer čuti primanjkljaj. Tako da z tega vidika, če tako gledamo na razrednika, je pač njemu podpora in pač šola, skupnost funkcionira. Ne? Tako da tudi so v teh preteklih časih, zdaj, ko je bilo pouk nadaljava, so tudi razredniki odigrali zelo močno vlogo.
No, vi niste samo profesor na tej gimnaziji, Škofijski gimnaziji Vipava, ampak tudi staršev, eden od staršev treh dijakin oziroma tri vaše hčerke so obiskovale Škofijsko gimnazijo, tam dokončale to srednješolsko izobraževanje. Kakšne so bile vaše izkušnje v tej vlogi starša, recimo?
Ja, zanimive. Po ene strani zanimive, po druge strani pa nič posebnega. Ne. Zdaj, hčerke so že odrasle, so poročene, tako da, kadar spridemo skupaj, ne, veliko smo skupaj, se lepo spominjajo, imajo dobre občutke na gimnaziji, ker tudi jaz sem bil na tej gimnaziji, ne, tako da je tudi ta vidik je malo, ko bi rekel, bil malo težji, ne, vendar je šlo lepo skozi. Hvala Bogu, ne, torej ni bilo z njimi kakšnih težkih problemov. Čeprav vsak otrok in vsak mladostnik ima svoje probleme. Tisto, kar je pa, bom rekel, tako drugače, kar sem se jaz naučil, je, da sem dobil še en drug pogled. Ne. Kot učitelj vidimo posameznika, vidimo skupnost od table dol, ne, s katedra dol, kot starši, kot oče, kot mati, pa vidimo potem še tisto ozadje, ki se dogaja zadej, ne, kaj, s čim vse se srečujejo mladi, ne, tako da tudi meni je koristilo ta izkušnja, ne, tako da dobro se spominjamo, ne, tako da ne bi rekel, da je bilo kaj posebnega, Ne, tako da je šlo lepo skozi in vse sedaj se lepo, lepo spominja. So tudi hvaležne za to, te izkušnje skupnosti, še vedno se dobivajo, ne, s sošolci, sošolkami, te podporne skupnosti so se zgradile, čeprav so vse tri imele že druge podporne skupnosti, naprimer skaute, ne, vse so skautinje, kar je tudi ostalim staršem vedno priporočamo, ko imamo sestanke starši, da imajo, da otroci nimajo samo šole, ne, samo šole, da ni to edina stvar, ampak da ima poleg šole še eno stvar, vsaj še eno, no, še eno do dve. Recimo, pri nas je bilo tako glasbena šola, vse so hodili v glasbeno šolo, skaute in to je bilo to, ne, včasih kakšno občasno zadevo še drugo. Če pretiravamo v tem smislu, pa tudi ni v redu, ne. Vendar je dobro, da poleg šole ima mlad človek še vsaj eno, torej eno ali dve taki močni skupnosti, ki ga tudi podpirata, oziroma on podpira te skupnosti. Še sedaj so skauti so povezane 100% še naprej, ne, tudi ko so že odrasle. Ne, tako da to ostaja mladim. Pa ta razredna skupnost tudi ostaja, ko se občasno se zberejo. Ne, torej ta podpora med njimi, ne, ta socialna povezanost je zelo pomembna za mladega, da ne ostaja sami in da ga tudi mi sami kot starši spodbujamo, da plete te vezi.
Ja, 8 in 17 minut je ura, če imate, dragi starši ali stari starši ali drugi, kakšno vprašanje za gospoda Grahorja, ki je pomočnik ravnatelja za šolo v škofijski gimnaziji Vipava, ali pa kakšno mnenje, kakšno izkušnjo, potem vabljeni, da se pridružite v svetovalnici. Telefonska številka našega studija je 01 512 10 00. Torej 01 512 10 00 za sodelovanje v svetovalnici, ki jo pripravljamo v tednu katoliškega šolstva. Že sami ste omenili, da je zelo pomembno tudi to, da ima šola neko dušo. Vaša šola, škofijska gimnazija Vipava, jo zagotovo ima in najbrž je potrebno vložiti kar nekaj truda, prizadevan ustrajati najbrž pri tem, da ima šola dušo.
Ja, seveda. Predvsej nam pomaga prav tudi ta vizija ali notranji kurikulum, ne, tako da s tem seznanimo starše, posebno v prvem letniku, torej na začetku šolanja, ko imamo ta predavanja, tudi predavanje za starše na prvem sestanku z naslovom Med šolo in domom, se pravi, kako si starši in učitelji, kako si pomagamo pri vzgoji. Verjetno, torej, sigurno je to ta duša ali ta duh, ma se tudi druge šole imajo, tako da ne smemo izpostavljati samo naše šole ali drugih katoliških šol. Mislim, da ima vsaka šola, tudi državna, ne, in tam je veliko dobrih učiteljev, ki se trudijo zares za delo, ne, tako da je pa res, da do te duše ne pride hitro, ne. Pač nekaj pomaga tudi to, da so dijaki potem uspešni in širijo, kako bi dobro, so zadovoljni, ne, da so dobili tudi na nivoju znanja, ker je pač šola je le na prvem mestu je znanje, ne, in pač vse ostale stvari zdrave, ne. Tako da zato je potreben proces, ne. Tudi stvari se spreminjajo. Sedaj recimo zdaj je treba pač več pozornosti po teh dveh letih take bolj, bi rekel, ne razbite, ampak drugačne šole, malo nas je premetavalo, več je duševnih stisk, je treba pač tudi na druge načine biti bolj pozoren. To je en proces, kako šola dobi dušo in jo tudi ohranjati. Ne.
Ampak v teh dveh letih, ne, ki ste jih omenili, torej v letih pandemije zaradi COVID-19, ste nekako peljali te stvari, ki ste jih na gimnaziji upeljali že prej, kot recimo redni tedenski sestanki s predsedniki razredov, pa starši, razna predavanja, vse to ste imeli nadaljavo seveda, ne?
Da, takole, takrat nas je, pa zdaj dve leti, bo zdaj, ko so nas prvič pač usmerili v pouk nadaljavo. Nekaj malih izkušenj smo imeli, ker vsak učitelj je že imel spletno učilnico, v katero je nalagal določene naloge, vendar recimo drugih izkušenj pa nismo imeli, tako da je bilo za nas veliko novega, tudi na tehničnem področju, pa smo se hitro ujeli. Tako, cilje smo si postavili tudi takoj na začetku tega pouka nadaljavo, 4 cilje. Prvi cilj, peljati mladega skozi to izkušnjo, spravi, mi odrasli smo tisti, ki peljemo mladega skozi to izkušnjo, s ciljem, ne, da tudi, če se kaj popraska, nač hudega, da pa ne pade v kakšno luknjo, bi rekli tako po domače, ne, da se preveč ne oddali, ne, da ga ni mogoče doseči, ker smo bili vsak na svojem koncu, ne, dijaki so bili doma, mi v šoli nismo se dobivali. Ne. Drugi cilj je bil motivirati, da nobenega ne izgubimo in to nam je tudi uspelo. Potem pa ohranjati skupnost, ostajati povezani in pa učiti se, ne, seveda učiti se. Ne. In tukaj recimo pri tisti, ki so imeli stiske, je svetovalna delovka precej se trudila z njimi, ne, in jih pač spodbujala, razredniki z razrednimi urami, starši smo imeli, roditeljske sestanke smo imeli nadaljavo, predavanja tudi za starše, tudi recimo konkretno poznam, da tudi na Radio Ognjišče deluje oziroma predava dr. Kristovič, je predaval za vse. Torej, pouk je šel tako naprej po koledarju. Tudi zavedali smo se ravno s tisto prvo točko naše vizije, odnosi, da je pomembno tudi, ko smo nadaljavo, imeti stikne, tako da sem samo zorganiziral en tedensko srečanje z predsedniki razredov, so povedali, kako se one počutijo, svetovali, kakšno izboljšavo, in dvakrat tedensko pač sestanek z učitelji, ko smo malo predelali, se pogovorili, kaj bi treba še, pač ta bližina, ta povezanost je prav, da je bila in se nam zdi zelo dobro. Tako da po naši oceni smo kar dobro zvozili ta pouk nadaljavo in se pogovarjamo že kar nekaj časa, kako bomo in kaj bomo od tega pouka, katere dobre stvari, ki jih pač peljali naprej v našem rednem programu.
Ja, stiske dijakov ste omenili, ne? Katere in kakšne so se pojavile v tem obdobju?
No, stiske dijakov je že prej bilo kar nekaj. Jaz pravim, stiska dijakov je tista stvar, ki se zadnja leta ali pa kar nekaj let dogaja, je na nek način ta pretirana težnja po perfekcionizmu. Tega je če dalje več, ne vem, ali so vzroki v družbi ali iz osnov, pač to opažamo že pred korono, že prej. Ne. Tako da tukaj verjetno nas poslušajo tudi starši. Jaz bi se najprej z tega vidika mogoče povedal svoje izkušnje, tudi kot oče, pa kot učitelj, pa kar svetujemo našim staršem, da ne, torej mi konkretno, bom tako rekel, kar se tiče ocen, ocene ne sporoča pri nas ta e-asistent, ampak pričakujemo, da to otroci sami, mladi sami povedo staršem, da se ohranja ta odnos in da starši postajajo v teh letih, jaz govorim zdaj za gimnazice, se pravi za te starejše mladostnike, postajajo starši čedalje bolj zaupni poslušalci in spremljevalci mladih in da nikoli predlagamo, ne, da naj ne sprašujejo, koliko je pisal Marko ali koliko procentov je kdo pisal. Ne. Naj se potrudi, naj uskladi pričakovanja o zloženim delom, zdaj, kar sem se naučil, to sem potem dobil. Če pa ocenimo, da je bilo kaj narobe, potem pa usmerimo, ali pa če vidimo, da je bila možna kakšna izboljšava, usmerimo mladega v razmišljanje, kako boš to izboljšal, kdo ti bo pomagal, kaj boš naredil, da bo boljše, vztrajati v odločitvah, ne sprašujemo spet, zakaj tako, ampak usmerjamo v reševanje problemov. Stiske, ki so se pojavile zdaj še bolj dodatno, so te duševne stiske, večje anksioznosti, ne, torej skrbi za skrbljenosti, tudi depresiji, tako da smo bolj pozorni na tem področju od razrednika naprej, ne, tako da pač skušamo tudi potem zunanjimi strokovnjaki s predavanji, ki bodo sedaj zaživela tudi starše, ne starše, tudi podpred, recimo, da se dogovorjeni smo bili že v času korot, torej v času strožjih ukrepov za predavanje gospe Alenke Rebula in se bo zgodilo sedaj enkrat konec marca za starše, mislim. Tako da starše okrepimo tudi na teh področjih, za katere sami zaslutimo, da so šibkejša.
Zagotovo. Vi, gospod Grahor, pa si tudi prizadevate, da bi mlade spodbujali k raziskovanju, k dejavnostim. Ne nazadnje, lani ste prejeli priznanje Društva katoliških pedagogov in pa tudi priznanje Društva matematikov in fizikov Slovenije. Povejte nam več o tem konjičku, to je vodenje dijakov pri izdelovanju raziskovalnih nalog iz matematike.
Ja, jaz bi rekel takole, na kratko. Moja prva ljubezen je pač ljubezen doma, ne, pač mož, žena in družina, ne, druga ljubezen je pa matematika. Ne. Zdaj, kljub tem obveznostim, ki so na šoli, torej poučevanje pa te organizacija, Zelo rad to počnem, se pravi, najdem neko temo in potem skupaj z ostalimi matematiki poiščemo ekipo, ki potem raziskujejo. Ne? Tako da zdaj letos, lani ni bilo raziskovalne naloge, letos se bliža koncu. Mislim, da bo že 12. raziskovalna naloga iz matematike, no pa tudi na šoli je tudi kakšna druga, še ne, nisem samo sam. Ne? To mi pač tako predstavlja en izziv, ne, kako mladega spet pripeljati do nekih ugotovitev, mini uspeh oziroma mini nečesa novega, ne, na matematičnem področju se ne da kaj dosti novega odkriti. Letos kaže da bo celo nekaj novega se porodilo, ne, ker prepogibamo papir, delimo kote na enake dele s prepogibanjem papirja in to je ena nova smer. Pač, to mi je pač vprašali ste, kako, zakaj to delam, pač to je za mojo dušo, ne, za mojo dušo in pač sem vesel, ko potem mladi sami, jaz približno vem, recimo vsako leto približno vem, kaj je tema, ne, kar si zamislil, ne, nikoli pa ne vem končnega cilja. To se potem dogaja enkrat tedensko ali pa na 14 dni se srečamo in predebatiramo in potem nastajajo stvari, zapišemo in gre naprej. Tako da peljati dijake tudi po tej poti raziskovanja, tako da nekaj doktorjev matematike tudi z teh raziskovalcev na vsa področja se potem vpišejo, ne. Tako, ozaveščati, ne, navduševati tudi to specialno področje raziskovanja, ne, ker ljudje smo take, da treba tudi mladim dati to navdušenje odkrivanja nečesa novega.
Odlično, odlično. Še en vaš pogled me zanima in sicer, ko smo zdaj v tem tednu katoliškega šolstva, tudi vabimo k darovanju za dijaški solidarnostni sklad v pomoč dijakom iz socialno šibkejših družin, da lahko dokončajo šolanje. Kakšen je vaš pogled na ta sklad in na to, kar ti dijaki prejemajo kot pomoč?
Ja, zelo smo hvaležni, da to tudi za vaše oddaje in spodbujanje. Jaz bom povedal matematično, ne, ker sem matematik. Sploh smisel, kako se da na matematičen način osmisliti darovanje. Najprej takole, ne, tudi v povezavi s prejšnjim vprašanjem, kakšne so težave mladih. Krožnico, ne, krožnico vsi poznamo. Gibanje točke okrog dane točke, središča. Lahko se tudi odrasel, ne, mlad pa še posebej, zaplete v to zanko, da se giblje samo okrog svojega središča. Prav je, da ga spodbujamo ali pa da sam opazi tudi, da obstaja elipsa, ne, se pravi, da sta dve središči, da je tudi nekaj, kar je izven tega kroga, ne, izven mene. Še boljše pa je, če namesto krožnice damo še eno središče, ki mu rečemo pač duhovna vrednota Bog, tako da dobimo ovalj. Kar se tiče darovanja, smisla darovanja pa je tudi s tisto elipso. Ne. Poleg mene živijo tudi drugi, ki so potrebni mojega daru in prav z darovanjem tudi sebe, potem krepim svoje dostojanstvo. Če bi spet rekel, imam torej, Benediktovo načelo, moli in delaj, krasno, ko smo bili pred dvema letoma na obisku v Stični, smo videli tam, da imajo v jedilnici še eno stojalo, kjer berejo in povedali so nam, da je izvirno Benediktovo načelo moli, delaj, beri, torej uči se. Jaz dodajam tukaj moli, delaj, beri in daruj, ker tudi darovanje oplemeniti tako darovalca, kot tistega, ki prejme. Hvaležni bomo za vse darove, uporabljeni bodo samo za mlade, tako da hvaležni bodo da bodo zdravi, lahko potem se omogoči nekaterim, da bodo brali, torej se učili.
Tako in zato je prav, da znova ponovimo telefonsko številko, kamor lahko pokličete in svojim darom pomagate napolniti ta solidarnostni sklad. 05 36 55 333. 05 36 55 333. Gospod Alojz Grahor, ja, najlepša hvala za ta jutranji pogovor v svetovalnici, za vse te vaše spodbude, za vpogled v šolo, ki ima zagotovo dušo, torej Škofijsko gimnazijo Vipava, odkoder se bomo seveda še v tem tednu kaj oglasili in se povezali z vami. Vsekakor vam želimo tudi lep in uspešen torek.
Hvala za povabilo, vse dobro tudi vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče in hvala za vse darove.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.